Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Kan gooftaan jaallatamtan dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa fayyaa keenyaa irraa seenaa isinitti himuudhaan eegalla. Yeroo nu waliin turtan ayyaanni Waaqayyoo akka isiniif baay'atuuf gamanumaa isiniif hawwina. Kaateen guyyaa lammaffoo tokko ganama wayyaa ciccitaa uffattee xaasaa xiqqoo tokko harkatti qabattee as baate. Waan fedhes yommuu hojjettu eessas yoodhatte xaasaan sun harka ishee keessaan bu'u. Lafa gargaarsi godhamuuf sana keessatti yommuu teessu xaasichi miila ishee gidduu ta'a. Yommuu mana nyaataa dhattu baadhattee dhatti. Yeroo ribaaf siree ishee keessa seentu xaasichis wajjiniin afata ishee keessa seena. Yommuu qaama dhiqattu xaasaan sun tarkaanfii yartu duwwaa ishee irraa fagaata. Intalli haadhaaf abbaan qabne kun yeroo wayyaa ishee jijjiirrattullee xaasicha miila ishee lamaan gidduu keesseeti. Yeroo namoonni waa'ee xaasichaa ishee gaafatan dhiifama naa godhaa waan kana nan gaafatinaa kun kan kooti ittiin jetti turte. Yommuu aartuuf yommuu gadditu kutaa ishee seentee xaasicha akka nama bubbee raasuu harka ishee keessatti olii garraafti. Si'a tokko tokko immoo sagalee ishee qaqqabattee waan ta'e xaasichatti asaasti. Gaaf tokko ganama dubartiin isheef warra akka ishee abbaa fi haadha hin qabne guddiftu ka'een utuu isheen hin yaadin mana ishee dhaqa jettee akkuma jette akka tasaa lafa ciisicha kaatitti ol seente. Har'arannee wajjin cireenyaan nu jennaan baay'ee gaariidha jettee deebifteef kaatiin. Mana nyaataa keessatti takka waa biraa erga haasanii booda dubartittiin kaati xaasaan kun baay'ee bareeda maalin jettee gaafatte. Erga takka calliftee booda asiifachi ilaaltee yommuu gara isheetti galagaltu iji ishee imimmaan calaleera. Haadha kooti jette. Maal jechuu keeti jettee ammas irra deebitee gaafatte dubartittiin. Daaraa reeffa haadha kootiiti. Iddoo isaan kaaniin dhaqee fudhadhe. Maqaa ishee illee akka irratti naaf maxxansaniif gaafannaan kunuun irratti naaf maxxansaniiru jettee itti qabdee dubartittiitti agarsiifte. Xaasicha akka nama qadaada isaa jajjabeessuu qaqqabaa. Haadha koo takkaayyuu argee hin beeku. Jechuun koo an dhaladhee guyyaa lammaffaatti kosii keessatti nagatte jedhan. Erganaaf baree galee haadha kootti gaddaan lafa guddisa daa'immanii keessatti guddadhe. Garuu lafa isheen jirtu beekuun qaba jedheen murteeffadhe. Akka carraas namni tokko lafa isheen jirtu natti hime. Garuu yeroo mana ishee dhaqu iddoon barbaade sanatti ishee arguu hin dandeenye. Siistar haati koo achiin turre. Dhukkuba hirsiitiin qabamtee hospitaala ciisaatti jirti. Du'a jala geessee turte. Gara hospitaalaa dhaqeen akka barumtaa du'a isheetii ishee arge. Haati koo akka ni jaallattu natti himte jette. Garuu amma imimmaan ija ishee irratti calalee ture maddii ishee irra dhangala'aa bu'aa dubbatti. Eeyyee ergasii kaatiin xaasicha lafan keenya. Isheef yaadannoo haadha isheetiiti. Warra seenaa kana dhageenyuuf immoo yaadannoo godaannessa eedisiiti. Kaatiin illee biyya dinagdeen guddatan keessa jirti. Namni kunuunsa godhuuf tarii hin dhibu ta'a. Warri biyya keenyaa daa'imman hiyyeeyyii eedsiin warra isaanii irraa fudhate kumaatamaan lakkaa'amanuu. Biyyi guddatan sadarkaa daddarbina dhukkuba eedsii to'achuu amma ga'an irratti ga'anii jiru. Ummatoonni isaanii diinummaaf miidhaa eedsii baranii amala jijjiirrataniiru. Warri dur sagaagalan kanarraa of qusachaa jiru waan tokkoon irraanfatinaa dhaggeeffatoota. Biyyi keenya warra isaanii eessin irraa fudhatee bakkeetti hambiseen warra maqaa dhaaman keessaa ishee hangafa ta'aa jirti. Gara caalaatti dhukkubni kun kan namarraa namatti daddarbu karaa wal qunnamtii saalaati. Dhangala'aa qaama saal qunnamtii keessaa ba'an keessatti vaayirasiin eessii fidu heddumminaan argamu. Namni akkuma jalqaba abboommii waaqayyoo irra daddarbee du'a buufate har'as abboommiisa hin ejjin jedhurra daddarbuudhaan dhukkuba hambaa hin qabne kanaan of kennaa jiru. Dur namoota magaalaa turan kan dhukkuba kanaan caalaatti hubaman amma garuu baadiyyaa keessas haalaan faca'ee akka dhukkuba golfaa namarraa gara namaatti daddarbaa jira wal ga'aa jira. Balaa kanaan kan dhumaa jiran dargaggoota. Dargaggoonni humna uummata tokkooti. Uummanni dargaggoon qabne akka mandira galee hin qabneeti. Akka mukka hundee hin qabneeti. Eessiin dhiiga dhukkufatichaan faalame fudhachuun limmoo namni tokko itti waraanameen waraanamuun sibiila qara qabanitti nama eessiin qabee wajjin wal faanatti dhimma ba'uudhaan kan kana fakkaataniin eessiin yeroo baay'ee kan daddarbu yoo ta'iyyuu harka 95 ol biyya keenya keessatti garuu kan dhukkubicha daddarbarsaa jiru saal qunnamtii adaba hin qabnedha. Haala amma jiru itti funaan waggoota hedduu booda Itoophiyaa keessatti guyyaa guyyaatti namoota 400 ol ta'antu eessiitiin guyyaatti du'a. Falli rakkoo kanaa maali? Eeyyee falliif furmaasi Waaqayyo duwwaadha. Namoonni Waaqayyotti yoo deebi'an amala yoo jijjiirratan golfaa kana jalaa ooluu danda'u. Amala jijjiirrachuun maal jechuudha? Amala attamiiti kan dhukkuba kanaaf saaxila nama baasaa jiru? Namoonni araada alkoolii qoricha nama adoochan fudhatan warra kaan caalaa eessiin saaxilamaniiru. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo dhugee machaa'u wanti hundumtuu waan harka isaa keessa jirutti fakkaata. Innitu hin dhugin akka eebootti eessii sodaatu erga dhugee booda eessiin hin jiru jedhee dhaadachuu eegala. Humni dhugaatii ofuma isaatiifuu fedhii saal qunnamtii namaa hedduu kakaasa. Namni machaa'e immoo ofiisaa to'achuu hin danda'u. Yeroo kana egaa eeggannoo tokko malee kan isaan saal qunnamtii saalaa godhan. Gammachuu amma libsuu ijaaf jedhanii jireenya isaanii gammachuu isaanii isa barabaraa boorissanii maatiif hawaasaafis dhibee guuranii deebi'u. Tarii namichi kun nama haadha manaa qabu ta'uu hin danda'a. Galee haadha manaa isaatti dabarsa. Mucaan harma hodhu immoo karaa harma haadhaa kiyyoo eessii keessatti kufa. Warri kun wal fudhatanii yommuu du'an ijoolleen warri hafan garuu eessa dhaqu takka turanii kadhaa ba'u jechuudha. Kanaafuu dhuganii machaa'uu dhiisuun balaa eessiitiif saaxilamuu jalaa nama oolcha. Jijjiiramni amalaa inni biraaf barbaachisaan warri hin fuune akka abboommii waaqayyootti fuudhaan dura wal qunnamtii saalaa raawwachuu dhiisuudha. Warri fuudhan immoo abboommii gooftaa isaan ejjin jedhu abboomamanii haadha manaa isaaniif abbaa manaa isaaniitiifis amanamoo ta'uudha. Namoonni waaqayyoon sodaatan balaa kana hundumaa jalaa bilisa. Kana mala gaarii namaaf kennus waaqayyo duwwaadha. Jalqabee ogummaa waaqayyoon sodaachuudha jedha mitiiree macaafi qulqulluun. Nagaa waaqayyoo.
Yesus ati ana fwa kuma ana fwa kuma jireenya sirka argama sirka argama. Yesus ati ana fwa kuma ana fwa kuma jireenya sirkaa arkama sirka arkama simalan jiru
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati nu waliin tura.
Thank you. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya yeroo kana sagalee Waaqayyoo walii waliin qoodanna. Isa dura garuu hundumti keenya bakkee jirru taanee mataa keenya gadi qabannee haa gadhannu. Si galateeffannaa abbaa keenya uumaa samiif lafaa waan taateef akkasumas yeroo kana immoo abbaa nuti jiraannee fuula kee duratti waan argamneef ammallee sagalee kee barachuuf jirraatii ati nu gidduutti argamii nu barsiisi tokko tokko keenyaaf yaadaaf qalbii batu nuuf kenni maqaa Yesuusiin aameen. Mata dureensaa Yesuusiin dhabuu jedha. Tarii maaltu beekaa mata duree kan yommuu dhaggeessanitti waan haaraa moo maaltu jira laata maalimmoo dhageenya laata jettu ta'a. Haa ta'u malee barri keessa jirru kun bara dhumaati. Bara wanti hundumti gara xumuraatti deemaa jirudha. Wanti kaleessa iddoo isaa ture bakkeetti har'a yeroo isaa dhiisee bakkee isaa dhiisee iddootti jijjiiramudha. Wanti kaleessa gaarii ture har'a guutti gaarummaa isaa dhabee jijjiiramedha. Akkasumallee tokko tokkoon keenya haala keessa jiru yommuu laallee jennetti ganama yogguu hirriba keenya irraa kaanutti har'a immoo oduu akkamiitu jira laata jennee yeroo itti ofii keenya gaafachaa jirru keessa jirra. Balaa du'aa, balaa dhukkubaa, balaa jeeqamoo madaala dhabuu uumamaa akkasumallee balaa mi'aawummaa jireenyaatiin illee walqabatee wanneen sammuu namaa jeeqan baay'eetu jiru. Haa ta'u malee isaan kun hundumti gooftaan keenya waan nutti dubbatee jiruuf ta'uudhuma waan namalani. Har'a garuu Yesuusiin dhabuu wanna hundumaa caalaa wanna nama dhiphisuu fi wanna nama gaafachiisudha. Wanna tokko tokkoon keenya sammuu keenya keessa galchinee ilaaluu nurra jirudha. Yesuusiin dhabuu maal jechuudha laata? Mee gara yaadaan gara kitaaba qulqulluu keenyaatti Wangeela Lukaas boqonnaa 2:41 irraa kaasee seenaa jirutti sin geessa. Hundumti keessa mee bakkee jirtanitti bakkee kana baafadhaa. Guyyaa tokko Yesuusiin gara mana qulqullummaatti geessuudhaaf Maariyaamii fi Yoosef ka'anii gara Yerusaalem deemani. Bakkee sana gahanii akkuma amala isaanii sirna kabaja ayyaana isaanii erga raawwatanii booda Yesuusiin fudhatanii gara mana isaaniitti qajeelani. Haa ta'u malee isaan Yesuusiin yaadaan fuudhanii qajeelan malee Yesuus isaa waliin hin turre. Yesuus Yerusaalemitti hafee ture. Deemsa dheeraa hammuma deemaa turan Maariyaamii fi Yoosef Yesuus isaa walii waan jiru itti fakkaataa ture. Yesuus isaa walii waan deddeebi'aa jiru itti fakkaataa ture. Yesuus hiriyoota isaa faana xabaaf jecha gara duubaa waan deemu itti fakkaataa ture. Haa ta'u malee isaan dhibaa'ummaa irraa kan ka'e Yesuusiin dhiisanii gara mana isaanii gahani. Yommuu kallattii mana isaanii gahanii jedhanitti Yesuus isaa waliin hin turre. Baay'ee nahanii, baay'ee rifatanii ilaalaa tokkicha ilma isaanii gatanii harka duubaa yogguu gara manaatti galan. Baay'ee jeeqamanii namoota isaan beekaniif namoota isaan hin beekne illee ni gaafatanii baay'ee cinqamanii watwaatanii walii gadi kaatanii. Haa ta'u malee Yesuusiin argachuu hin dandeenye. Deemsi yeroo dheeraa sun dadhabbiin otoo ittiin dhagahamiin Yoosef tarkaanfii cimaadhaan fiigichaan gara Yerusaalemitti deebi'uudhaaf murteesse. Sababni isaas Yesuusiin dhabuu waan hin barbaanneef dhabuus waan hin qabneef. Yerusaalemiin yommuu ga'eedhetti deemsa yeroo dheeraa booda Yesuus iddoo sanatti argate. Hammam gammadee ta'a laata? Mee obboloota bakkee jirtan ta'atii kana sammuu keessan keessatti yaada. Waaqayyo iddoo kanatti wanta nu barsiisu qaba. Wanta nutti dubbatu qaba. Tokko tokkoon keenya Yesuusii waliin deemaa jirra. Tokko tokkoon keenya Yesuusiin kan amanne jireenya haaraa Yesuusiin kan jalqabne Yesuusii waliin deddeebi'a kan jirru har'a jirra jenne tattaafata akka jirutti mataa keenya yaaduu dandeenya ta'a. Haa ta'u malee odduma jirru dhaabannee jireenya keenya akka qorruun barbaada yeroo kana. Waaqayyo hafuura isaatiin yeroo kana nu hubachiisaa jira. Jira kan jedhu jireenya isaa haa qoru akkuma jedhu sagalee Waaqayyo wanti nuti Yesuusiin nu dhabsisuu danda'u maal inni laata? Mee tokko tokkoon keenya haala hojii keessa jirru keessatti mee ofii haa laallu? Hojiin keenya Yesuusiin nu dagachiiseera ta'aa laata? Barataa yoo taate barnoonni keenya, qotee bulaa yoo taate hojii qonni keenya, daldalaa yoo taane daldalli keenya kan Yesuusiin nu dagachiise maaltu jira laata? Obboloota wanta akkasii yoo jiraate jireenya keenya haa laallu? Otoo yeroo qabnuutti yaada qalbii keenya haa diddiirrannu? Dafnee Yesuusiin haa barbaaddannu? Yesuus ulaa balbala laphee tokko tokko keenyarra jira. Yeroo kana gadda guddaan gara keenya ilaalaa jira. Akka nuti isa waliin deemnu, akka nuti isa waliin jiraachuu keenya mirkaneeffannu barbaadaa jira. Sababni isaas nutti otoon fakkaatiin Yesuus hin dhabne jireenya bu'aan qabne keessa deddeebi'uu dandeenya. Ergaa Phaawulos warra Qorintositti barreesse isa dura boqonnaa 10:12 irra yoo dubbifanne jennetti dhaabatee kan jiru yoo jiraate akka hin kufnee qofaa eeggatu jedha. Iddoo kanatti yoo lallee jenne namni dhaabate illee kufuu akka danda'u iddoo kanatti sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Haa ta'u malee deemsa keenya yoo qorree jenne Yesuus irraa nu dogoggorsiisuu kan danda'u adda baafannee yoo laalle deemsi keenya kallattii Tsiyoonii maal akka ta'e yoo qorree ilaalle hafuura dhibaa'ummaa hundumaati jechuudha Yesuusitti dabarsine yoo kennine jenne dhugumaan Yesuusii waliin jiraachuu keenya hin mirkaneeffanna. Dhugumaan deemsi keenya isa waliin ta'uusaa hin mirkaneeffanna. Dhugumaan deemsi keenya dhumarratti garam akka deemu hin mirkaneeffanna. Yoo ta'u baate obboloota deemsi keenya gatii dhabeessa ta'a. Gara macaafa Nehemiyaatti yaadaan isin deebisa. Nehemiyaa 9:36 dubbifanne yoo jenne sabni Israa'eloota garbummaa jalaatii erga Yerusaalem haareffamtee booda gara sanatti erga deebi'anii booda akkas yaada jedhu dubbatani. Yaada baay'ee nama gaddisiisu. Ammayyuu nuti biyya abbaa keenyaa gallee otoo jirru garboota jechaa turani. Akkam nama gaddisiisa! Biyya ofiitti galanii garba jedhamu. Biyya ofii keessa ta'anii ammayyuu harka nama akka jiranitti yaadu. Obboloota, har'a anaaf isiniin garba godhe Kiristoos nu dhabsiisuuf kan tattaafatu maali laata? Mee tokko tokkoon keenya akka of gaafannu barbaada. Tokko tokkoon keenya akka yaada garaa keenya ilaallu barbaada. Sababni isaas nuti hamma of beeknuuf of ilaallu caalatti Kiristoos yaada tokko tokko keenya hubata. Kiristoos karoora tokko tokko keenya gadi fageenyaan beeka. Kiristoos wanta nuti irra jiru tokko tokkoon qoree ilaalaa jira. Galmeen keenya yeroo kan ilaalamaatti jira. Kanaaf obboloota nuti akkuma Maariyaamiif Yoosef dhibaa'ummaa guyya tokkootiin Yesuusin dhabanii gara mana isaaniitti galan. Nu illee dhibaa'ummaa sekeendii tokkootiin yaada keenya Yesuus irra kaafne yoo jennetti Yesuusin dhabuu hin dandeenya. Yesuusin dhabuun immoo jireenya keenya keessatti kisaaraa guddaadha. Sababni isaas abdii jireenyaa dhabuu jechuudha. Sababni isaas dukkanatti deemu jechuudha. Sababni isaas kufnellee namni nukaasu akka hin jirre beekanii itti deemu jechuudha. Yesuusin dhabuu jechuun. Yesuusin dhabuu jechuun waan hundumaa dhabuu jechuudha. Namni Yesuusin hin qabne homaa tokkollee hin qabu. Sababni isaas wanti hundumti isaan kan ta'e wanti hundumti isa keessa kan jiru Yesuus waan hundumaa keenyaati waan ta'eef. Kanaaf obboloota tokko tokkoon keenya yeroo kana sagalee Waaqayyo akkana nuun jedhaa jira. Dhaabatee kan jiru kan itti fakkaate hundumti deemsa isaa haa qorrudha. Deemsa keenya haa qorru. Yaada garaa keenya haa qorru. Kiristoosii waliin hariiroo nutti qabnu maal akka fakkaatu haa laallu. Yoo kana goonee jenne guyyaa Kiristoos dalagaa isaa xumuree samiirraa mul'atutti gammachuudhaan warreen fuula isaa dhaabatan taana. Leeyyoo malee warreen dura isaa dhaabbatan taana. Yaa gaara natti jigi, yaa tulluu na dhoksi warreen jedhan otoo hin taane, warreen faarfannaadhaan isa dura dhaabbatan taana. Obboloota kanaaf yeroo kana sagalee Waaqayyoo kan nu yaadachiisaa jiru Yesuusin akka hin dhabneefi. Yesuus balbala laphee tokko tokko keenya irra dhaabate naabanaa isin waliin soorradha, isin waliin yeroon dabarsa jedhaa jira. Kanaaf mee yeroo kana akka nuti isaaf hin banne kan nu dhorku yoo jiraate, akka nuti isa dhabnu kan nu taasisu yoo jiraate, hundumti keenya yaada garaa keenyaa cabsinee fuula isaatii duratti jilbeeffannee yaa gooftaa koo koottu gara jireenya kiyyaa seeni. Kan siif hin malle hundumallee na keessaa baasi. Ana waliin ta'i haa jennu. Yesuus lapheensaa jaalalaan kan guute. Yogguu nuti itti dubbannee jenne obboloota garaa ittiin jabaatuun qabu. Yogguu nuti isa affeerree jenne fuula guuree nu biraan darbu. Yogguu nuti gara keenya koottu jenne maalummaa keenya ilaalee duubatti hin deebi'u. Akkuma jirrutti ofitti nu fudhachuu barbaada. Sababni isaas dhiigni isaa qulqulluun hunduma keenya guutu gochuu hin danda'a waan ta'eef. Dhiigni isaa jireenya tokko tokko keenya haaressuu danda'a waan ta'eef. Dhiigni isaa mudaa tokkollee akka nutti hin qabaanne gochuu danda'a waan ta'eef. Sababni isaas dhiigni isaa qulqulluudha. Jireenyatu keessa jira. Humna cubbuu haaressutu keessa jira. Kanaaf obboloota ganama kana sagalee Waaqayyoo kan itti dubbatu jireenya keenya akka haaressinu, isatti akka of laannu, Yesuusin jiraachuu keenya akka mirkaneeffannu, Yesuus nu waliin jiraachuusa akka beeknu, guutummaa guutuutti dhugummaasa amanne akka deemnu barbaada. Kanaaf hundi keenyallee jireenya keenya qorree isa waliin jiraachuusaa mirkaneeffannee gammachuudhaan isa waliin akka deemuu dandeenyu gooftaan ayyaana isaa nuufaa baay'isu fayyaa ta'a.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna. Yeah.
Chagode wanna basu, Chagode wanna basu.